Le Grand Dialogue.
Sigika Foba.
Edouani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halou Mouni.
Chenni Beri. Sigika Foba. Le Grand Dialogue.
Studio Tamani, l'Amelika Djamani, Aflalika Djama, Abela Djale danse, Bisika Fo, Keneka. Ame Kenyeba Cercle Layano, Ame Nakuma Minka, Oreye, Kenyeba Sanunkoka, Ayera Kafos, Kenyeba Sigilendo, Sanundeka, Nga Obenata, Gelea Chamambe, Kenyeba Yano, Inafo Jiko Gelea, Kuranko Gelea, Aleni Sirako Gelea, Kenyeba Sanu, Anafabe Kase, Jonema, Anafolo Aveka Jere Togea Jumena. Avesika ketokoya jumena dugula dombe seka bo anuma anga mawelele osera conseil de cercle vice président ma Chakumar Kamara société civile Faoussou Bi Keita aleni merka Joro Fabani oye demba jawarai nere asetukante Mumin Sendebu aleni Mamadou Ouattara olube neka okuna obela jele danse bisiga foba keneka
le grand dialogue.
Anya fa onyana toka mina au danse bi ambe kenyeba anka nyingali folo amena tenku conseil local conseil de cercle vice président lani ale Chakumar Kamara ye Chakumar Kamara in danse
ba
aya ye ka fo gelea chama be kenyeba yanno ipseki dado kenyeba gelea nono na kanya fanyana
effectivement i dasera kenyeba gelea bilebele bauma Iko Jiko, Iko Kranko, Iko Strako. Surtout, ne me mis mis pour Gélia, Bambi Romina, parce que Jiko, Oye Kenyeba, on aura donné, addiction d'homme bien. Je pense que mairie, bon, à la co-gérer, nous, et représentation, État, qui a représentation, Kenyeba, hein. Sommage, je crois, avec Kenyeba, à la Barcala, je crois que ça va beaucoup mieux aujourd'hui, notre salon. Ambe ni wati na mami kenye ba jiko tunga gele ko sobe do mne kuntena jona al nanana abina doni abetike bon si san ala barka mne koni abina 24 sur 24 amantelinga tike ambe si ka fa ka anga sani bon ko re jiko la kenye ba du konna konna mais oni kenye ba comme anya cercle oni kenye ba cercle tote kelenye commune tote kelenye parce que anga fa tikomi anya concert de cercle. Donc, territoire de Jonyontambolo. Territoire de commune de Boulo. Donc, territoire de commune de Boulo. Diko, une commune qu'on en a. Gestion de collectivité territoriale de Boulo. Je crois que collectivité territoriale de Boulo, c'est selon les moyens, qu'il faut rajouter au cas de la main, ou ça, ou collectivité de Boulo, parce que le conseil de cercle, ni mérite, ni commune, ou t'es mouronien, ça veut dire, côté mouronien, il n'y a pas de réalisation en ignorance. Donc, en tout cas, il faut qu'on puisse faire un peu. On peut faire une réalisation que Kenyeba est robé. Quand c'est le seul, on peut faire une réalisation que Kenyeba est robé. On peut faire une réalisation que Kenyeba est robé. Il y a un domaine qui est robé. Il y a un domaine qui est robé. Mais il y a un domaine qui est robé. Le courant, je crois que c'est un fien de Mali. Mais le problème est que Kenyeba est un peu plus tard. Parce que Kenyeba est allé des cercles les plus riches de la région de Kaye. Donc, quand il y a une région Bella, qui va circuler, on a fallu circuler. Mais, bizarrement, quand il va circuler, il y a un moment qui va. Qui va courant courbe géré par un privé, la Madère. Il y a fier, il y a des factures. Alors qu'il y a un courant sur le bâtiment, il y a un courant sur le de 11h à 14h. Et de 19h à 5h du matin. Donc, le reste du temps, on n'a pas de courant. Malgré tout, facture de sécurité jusqu'à 100 et quelques mille francs. Donc, parce que le kilowattheure fait 250 francs le kilowattheure. Contrairement à Banco ou Edem Béromi, c'est 90 francs. Donc, à Nikasro, Edem Mosekana, État Nganga fait parce que Amadère est État détail. État de Amadère financé. C'est des privés, mais c'est financé par l'Amadère. Les privés qui sont là, c'est financé par l'Amadère. Et Amadère, État Nganga, Amadère demain, pour qu'au moins, Amadère veut s'il y a et courant sont encore nous a donné. Mais c'est tout à fait le contraire. Malheureusement, l'État n'assiste pas trop la Madère, en tout cas dans la politique de l'électrification villageoise.
Il y a
un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. ou tarab mo ko chien chamba pour que Eden be se gana tomi. Mais il se trouve que opérateur privé mbeke ba nous ba le ko kama kama et ça à 4 jours de be gouvernement malien plus de 3 milliards à peu près ou yemi fanyana. Donc au jour sera li ou se kata parce que contrat de fanabou numéro et attaché pour que quelqu'un va servir au contrat au marché dans la je crois s'entendre on va se à non seulement on va se à terme mais en plus où est état mou demain au lieu d'un matériel b donc où cas où est bilan me présenté l'état a contesté et c'est normal de contester parce que on doit faire un an et demi en gagnant du rôle mais l'état a contesté mais avec les contestations en contestation c'est la population de Kenya qui souffre parce qu'en attendant même si eux ils sont aujourd'hui incapables de Kenya va en charge parce que au devait Kenya va bien mais tu sais que Kenya va en charge parce que à capacité tout là Kenya va population bouyana et en démographie il est dans Kudjugu du fait que il y a faut comme ça nous débora Kenya va donc ça nous débora Kenya va mon gouvernement ça nous mine donc population augmentera d'une façon extraordinaire donc bien ma copie Corona barakela ma copie Corona population donc on a ma copie Corona mais malheureusement et pour terminer avec Kenya va parce que Kenya va servir Kenya.
D'accord.
Ça va nous et Sirako. Sirako a gagné parce que Sira est étalé. L'État ne fait rien pour prendre en compte Kenya va. Je vous dis en chef, Kenya va mettre en compte il y a faut une collectivité, les compagnies minières versent l'argent à l'État par rapport à l'entretien des routes. Chaque année, on est taxé de l'État et gouvernement pour l'entretien des routes. Malheureusement, Warimbe sera pour le gouvernement et pour l'entretien des routes, à tes cas sera fait. Donc les routes ne sont pas bien entretenues. Entretien de route là, c'est qu'à Drabondala entretien de l'eau. 10 fois, on en a droit, sera bien tout. Donc de Kenyaba à Kaye, 245 km. Présentement, on met les mâles là. Mais il faut faire 7 heures de temps pour arriver à Kaye. Ce n'est pas facile. Donc Kenyabani Bomako, Asira dira Kenyabani Kita. Sera de la Chino de ma. Kovek. Kovek est baramigé, béaï, baramanté. Goudron, c'est. La couche de goudron, c'est trop faible. Elle n'est pas épaisse. Donc, remorque au Sénégal, Kana, Katabouanko. Malheureusement, ils n'ont pas prévu ça, parce que remorque tout le monde caille de Kanakidira, et Kabo Sénégal, Kanakidira, Kateme Kaïfe, Katabouanko. Maintenant, Kenyabani, Dakar de Kassoum, Kateme, Bouankoni, Dakar Kassoum, par Kenyaba, Kateme par Kaïka. Donc, je pense que c'est pourquoi Remorku Chamabena ne sera fait. Donc, ce sera dégradé jusqu'à à peu près à 100 km. Il n'y a plus de goudron, presque, parce qu'il a bien enlevé. Malheureusement, ni goudron gassant, ni Srablin, non, ça peut aller. Mais Srablin, il faut parce que goudron très dégradé. Donc, pour les petits véhicules, c'est avec danger bleu le voir. Donc, quand il y a intérieur, ce n'est pas bien desservi. Parce que l'intérieur, pour que commune ou canal, 12 communes devaient qu'il y ait servi ou non. Pour que 12 communes, pour que il y ait qu'il y ait un canal, ça m'y a fait. Ce n'est pas facile du tout. Ce qui veut dire que l'État, malgré que on dit que l'or brille pour doit briller pour les Maliens, l'or ne brille pas pour le Mali, parce que même si l'or brille pour le Mali, en tout cas, avec Waromina, ils ne sentent pas les retombées. En tout cas, en matière de gouvernement, le gouvernement a pensé qu'il y a un Kenyaba, entre Kenyaba et Kaye et Kenyaba et Mongo.
Monsieur le maire, oui. Demba Djawara, et conseil de Chakoumar Boraka Fossé Sanno, et société minière Oube et Kinyeba Yanno, Yari Oube Dossara Meri Fanaïwa.
Oube Dossara Meri.
Il sait qui a Nyafanya Nadoni, société minière Nounou, vous installation avec Togodi. Une mairie devait à baraque ou bien à baraque.
Installation, tu vois, pour que nous n'avons pas
installation.
Nous avons permis pour boulot au niveau national avec de l'AND. Papier de Benadi Mérima, Kafouni, Roy Beni, compagnie minière Bena Baraque. Nous n'avons pas de formalité ou de formalité remplie. Katoka parake. Sino merite yoro iru la kafo abena parake ube wena de merika yoro dununununu. Abebe bu sanfela de la. Voilà.
Ube misara merie. Yari olu dobe keka sira glan.
No, sira dra ube monsara merie. Ube repartide. répartition, clé de répartition bi mun be to mairie bulu mairie bo ke développement communautaire de sera mission be sera de là mais wo worte ka fo ko be 2 milliards sera bi ni wo ki ba de la goudron même 1 km ni yo bo nga warm be dama a tabwere voilà parce que mun be tambo la 2 milliards yere bo voilà ni clé de répartition bala mais nous côté sa wene ndi commune ma ni mun ma famu il va falloir pas dedans mais chambre de mine bouta sera là et chambre régionale ba le régional ah, bata sera
là clé de répartition
voilà ani conseil de cercle ni be bala ni montre ça ani gouvernement re to kessa là donc ni ma jatim na kosobe ni war jatim na ka fente be fli quoi voilà
Faoussoubi Keita société civile yari ebeseka mune fo kenye ba gele yana
Kenyeba gelea niko ni ba kumulala ni gouvernement yale yako.
Mikro.
Kenyeba gelea ni ba kumulala ni gouvernement yale yako. Ase mini mbe kenyeba, kasi ya mini woro e. Mini woro, komini le mu kenyeba, komini central ve kenyeba le. Me habi katye dolbe yo ujite ede. Nerebe so mkono la, bala bugu, jala bugu. Wakata kapu kwa felala, jito sila. Na uhabi jiko kwa mambanda. Kurankuwa mefele, ni afalwe, guvernema hane singumbe kurankuwa. Pase, afata kwa kama, guvernema na jilobe, kama la jilobe guvernema na. Me muna ni kama la jilobe guvernema, guvernema nte singkwa sara. Alors que kama, société minière be menverse kwa guvernema. Ocasia, tu le membres Kenyabala. Donc cela veut dire que le ministre Menoube, bon, parce que nous avons fait le bain, Tonya le volant, le ministre de l'Olier est actionnaire de Kamala. Donc on croit que quand tu as Grégory Rono, Kenyabala Kurango est en Yahoo. Mali Rono, il y a 703 communes. Nous avons fait le mot de Mora Kidare, nous avons fait le mot de Gao. Au cercle de Néman Siyorome. Mais Guéliam, je ne vais pas cercle à terre aussi. Ne tombe pas pour là. Ne formation que Robé Malirono. Mais Guéliam, je ne vais pas à terre aussi. Au Guéliam, le gouvernement ne va pas au Sigili pour que le gouvernement ait un cadre. On ne peut pas voler maintenant. Ministre, directeur national, sinon, courant quoi, mais je ne vais pas courant quoi. Il y a 3 milliards de Kenyaba. Le gouvernement aussi, il y a un non.
Il y a une société civile et Wulika George Dumanke. Il y a ça.
Société civile, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de la transition d'Amnana. Il y a un peu de temps. Il y a une nouvelle équipe. Il y a un peu de temps. Mais il y a un gouvernement qui a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Peut-être ni soldats nous fait. Peut-être que ni il m'a voulu nara. Moi de Kenyaba connu Kuranko. Ministre Kuranko nous bien signaba. Ils sont actionnaires là-dedans à 100%. Et je suis au courant. Je suis témoin oculaire. Parce que c'est pas la peine trouver 1 milliard. Alors que c'est que Gungoto verse, Fadgu verse, Djidja verse, Tabakoto verse. C'est là que on vous jette avec des intellectuels, on veut vous dire que ça ne va pas à Kenyaba ici. Ça ne va pas. L'État n'a rien fait à Kenyaba. Concernant la route d'ici Kaï, 235-240, mais quand tu quittes ici à 7h, il est ici Kaï, 23h. Donc, et quand on dit que ATT n'a rien fait pour le développement
de Canada.
Na bara ko janin kaite kilo kebe fulani kilo bi sawa ni duru bi kilo bi nane na to sira to la ni bora kenye ba sa wanda la 7h ite si kai fo 23h aha na to ko ATT mo bara hananke kenye ngal be ATT tantu de parce que depuis anana sira bora kenye ba kata ka bonoko sina antu mbeta ka kai fe leo.
Cheikh Oumar Camara, an y'a ye k'a fɔ fana sifinw ka recrutement ko société minière in na o ye gɛlɛyaba ye yari sariya min sigilen do ko ni société minière ninnu bɛna u installer yɔrɔ min na recrutement ka kɛ sifin kunda local la ka a ka caya kosɛbɛ a dun yera k'a fɔ ko o fana gɛlɛya bɛ o yɔrɔ la a bɛ se ka mun de fara o kan
ɲiningali a diyara n ye tali min bɛ kɛ n'u b'a wele ko recrutement société minière la i n'a fɔ sifinw ka tali denmisɛnw ka tali a kelen bɛ k'an tɔɲɔ an tɔɔrɔ parce que a fɔra ko main d'œuvre locale i n'a fɔ minnu bɛ bolola baaraw kɛ ni minnu tɛ spécialisé i n'a fɔ ingénieur ou bien fɛn wɛrɛ spécialisé ka olu bɛ se ka u ka diplôme de bila hali o yɛrɛ o kan ka bɔ kɛɲɛbakaw la donc kɛɲɛba clé de répartition kɛra la a mɛnna kabini tabakutɔ dɔrɔn tun bɛ compagnie militaire ya la o y'a sɔrɔ lulu ma kɛ fɔlɔ kuma tɛ gungoto ma malheureusement qu'est ce qu'on a constaté n'a fɔra ko kota min ka bɔ communauté impacté par la mine communauté minnu bɛ dugu minnu sigilen bɛ i n'a fɔ mine ni kilo tan cɛ kilo kɔnɔntɔ cɛ a la munumunu na donc a kan ka bɔ yen a kan ka bɔ kɛɲɛba cercle kɔnɔ a kan ka bɔ mali kɔnɔ a kan ka bɔ afrique kɔnɔ a kan ka bɔ diɲɛ yɔrɔ wɛrɛ y'o de fɔ local bɛ fanba bɛ bɔ kɛɲɛba mais n'a bɛɛ ma se ka taa dɔ bɛ taa mali yɔrɔ wɛrɛ parce que an tɛ se k'a fɔ kayi région ou bien fa mali yɔrɔ wɛrɛ n'o ma se ka ɲɛ o ye a bɛɛ de ye dɛ non seulement manevre b'a la mais minnu fana bɛ cadre malien de bɛ prioriser kenyabien bɛ prioriser ka tɛmɛ malien tɔw kan après malien bɛ prioriser après africain bɛ prioriser après tɔw bɛ prioriser mais malheureusement on a constaté que hali main d'œuvre mɔgɔw de bɛ na ka bɔ yɔrɔ wɛrɛw la mali yɔrɔ wɛrɛ ka na k'i inscrit k'olu ye kɛɲɛbaka ye dɔw bɛ sɛbɛn ɲini k'u ye kɛɲɛbakaw ye k'u recruter olu ma deli ka sigi kɛɲɛba yɛrɛ kan dɔw fana olu bɛ na société minière mɔgɔw yɛrɛ u b'u ka mɔgɔw ta bamakɔ ka na n'u ye k'u recruter bon n'i ko k'i b'o contrôle kɛ i b'a fɔ wolosɛbɛnw bɛ yen mɔgɔ tɛ sɔn ka wolosɛbɛn yir'i la k'a fɔ nin mɔgɔ hakɛ de talen don nin mɔgɔ hakɛ de talen don kɛɲɛbakaw la an mɔgɔ kɛmɛ fila la an ye nin de sɔrɔ ta kɛɲɛbakaw la ainsi de suite u b'o de fɔ dɛ mais n'i y'a vérifier tiɲɛ tɛ c'est pas la vérité donc clé de répartition fɔra cogo min a tɛ k'o cogo la malheureusement mɔgɔ wɛrɛw de bɛ na ka bɔ bamakɔ k'u kɛ k'u recruter ou bien olu yɛrɛ b'u ka mɔgɔ bila ka bɔ bamakɔ ka na ou bien n'i ma kɛ fama ye ou bien n'i ma wari yɛrɛ bɔ dɔ ye ne wele o dɔ na ko ni 100,000 ni 20,000 bɛ n bolo ko n bɛ se ka n denw na don bitugoli la ko n bɛ se ka n denw na don bitugoli la ne ko n ko hali dɔrɔmɛ 50 ne t'a kɛ ka n den na don ni ka sɔrɔ sariya don a kan ka baara kɛ problème t'a la ni ka sɔrɔ sariya tɛ problème t'a la mais ni sariya don a kan ka baara kɛ il a droit à un emploi a kan ka baara kɛ a bɛ baara kɛ mais ne tɛ dɔrɔmɛ kelen bɔ pour que a ka se ka baara k'o la parce que o ye de ka corruption encourager donc an tɛ ka k'o ye
yali an ma wuli ka jɔ kɛ o ko kan
wuli ka jɔ kɛra la a caman kɛra la mais hali ni mun nana u b'a fɔ ko non malheureusement hali minnu bɛ bamakɔ n'u bɛ na n'u kan k'an dɛmɛ maliyɛnw u b'a fɔ ko non maliyɛn bɛɛ kɛɲɛbaka t'a la maliyɛn bɛɛ kelen i bɔra kɛɲɛba o i bɔra gawo aw bɛɛ ka chance ka kɛ kelen recrutement na au niveau de la mine mais c'est pas normal mine bɛ yɔrɔ min impacté parce que bibi na ni tiɲɛ ni kɔlɔlɔ ni mine bara n'a ye kɔlɔlɔ tɔ anw de bɛ yan kɛɲɛba yan olu bɛ taa u bɛ t'u ka so mais anw bɛ kɛɲɛba yan anw bɛ yan a ji jugu anw de b'a min a fiɲɛ kolon anw de b'a sama n'a fɔra ko anw ni bamakɔkaw ka kɛ kelen ye ou bien sikasokaw ka kɛ ou bien c'est pas possible a se ka bɛn maliyɛn bɛ kelen c'est vrai en droit mais recrutement sera la min tun fɔra o sariya de ma respecté donc tant que o sariya ma respecté an tɛ ka bɔ nɔgɔ la o gɛlɛya b'an kan kosɛbɛ
denba jawara mun ne b'i bolo ka fara shakumara kamara ka ni kuma in kan sifinw ka baarakɛ ko kan
sisan sifinw ka baarakɛ ko kan n bɛ se ka mun fara kan aya fo cogo mɛ gɛlɛyaba de b'a la minw bena sa u bɛ sa u bɛ afiche kɛ san an mako bɛ mɔgɔ duru la o mɔgɔ duru la n'o afichɛra n'a fɔra kɔna ni piyɛsi ye mɔgɔ kɛmɛ saba mɔgɔ kɛmɛ nani o bɛna piyɛsi o bɛ dosiye la don o dosiye fana bɛ ta di mɛri mɔgɔ tɛ kɛɲɛbanga sigilen tɛ kusisi mɔgɔ tɛ olu yɛrɛ de b'u ka suwa kɛ ka kiritɛri fɛn ka do ta la tuma dɔ ro bɛna ko an mako bɛ mɔgɔ tanna dosiye fɛn fɛn bɛ de i b'a sɔrɔ mɔgɔ kelen tɛ ta la donk gɛlɛya de b'a la i kɛ cogo cogo i tɛ se ka faamuyali sɔrɔ la comme président du conseil de cercle y'a fɔ cogo mɛ effectivement a tɛ fɔ ka tɛmɛ o kan voilà
mɛri ma wuli ka jɔ kɛ o waleya kan
mɛri ye wuli ka jɔ kɛ k'u wele ka na ya u ni kusi jeunesse musow dina ɲamɔgɔw bɛɛ y'i sigi ka do fu ye tuma bɛɛ a kuma de kelen de b'a la gɛrɛbu kɛra la mankanw kɛra kɛɲɛba yɛrɛ perfectire jenina ni taliko in de la baarako de la an ka mɔgɔw minana an ka tugu datugu kaso la san kelenw be ni baarako kelen in na donk vraiment do kɛra
Fausubi Keita.
Oui, je vais recruter mon co. Mais je ne le peux recruter encore. Bon, on va aller à Kenya Basso. Alors, on va aller à Kenya Basso. Je ne le peux
pas. Micro.
Alors, on va aller à Kenya Basso. Je ne le peux pas. C'est le cas. Mais il y a un projet qui est à Kenya Basso. Parce que le recrutement, depuis qu'il y a manqué une dame, il y a manqué une dame. Le recrutement est là. Il manque un mot. Wole continue ta hoy ji so bora ka cercle djani parce que recrutement be fadgu be tabako tu be ji jam ye société minelu yere leve na kan ka boy la bon holti sikaso mokti gao kenyeba hoy kawlu acte de naissance lu be changé fa be falsifier donc au corolle problème ne men na dani akra tingali kenyeba de société minelu yere tingali balade bare recrutement te kanku di mesen ye pinelu bula goudron kan o siman société minière le recrutement changé donc si bien que di mesen fil la il fil la le recrutement ligue mais société minière no bala on no ba bala ah là donc que je va kuba que je mangale le kan kan que je va changer galon kuma gouvernement be jantigale nda ambe sen ka a changer ce goudi recrutement be kan di mesen nou teta ambe son ka changer ce goudi abe di abe lunta ni men kuma ta ita ma on nga kam me wala donc abe wolim ba ko fere voilà
Cheikh Oumar Camara am se ga fo bi kenya ba na folo ana fa be ga se jone ma
kenya ba na folo wala ga se Canadiens et Sud-Africains. Parce que Olu ani compagnie minière min bena. Et ma chama be roda te kamara la bi parce que on dans un sujet de camp. Mais peut-être dona watila. Ni a les chances dans ma manière que c'est au tamanina. On a ce camp dans mara. Ma chama be anafo. Man nafolo. Comment va faire l'or ne brille pas pour qu'il n'y ait pas sanou, mais qu'il n'y ait pas d'affolé sanou. Donc, qu'il n'y ait pas d'affolé ou sanou. Que sanou, avec ce qu'il a brillé, qu'il n'y a pas. Il faut qu'un grec a changé. En garde, il faut qu'il n'y ait pas entendu. Qu'il n'y ait pas entendu, en cas de nièfle. Ni mou mou nièfle, en grec a nièfle. En grec a donné que folo. Donné pas la mais en garde d'offre, halbi. Parce que voilà qu'il faut qu'on va dire. Comme il y a fait ça, il y a une question pour les mères que nous, c'est le terminaire de mon dit. C'est le terminaire de ta dit. Au début, il faut aller au niveau de téléphone à Kouba dit. Ou ta dit, pas tant de Bessara. Pas tant de Diagoua de niveau baraque. Niveau baraque, mon homme, niveau baraque, niveau baraque. N'avait pas de qui veut pas tant de ça. Il va se faire gouvernement. Il va se faire état. Il y a ça, état, collectivité de Tabala. Ou pas tant de Bessara. Ou bien, min dit, ou le développement communautaire dit. Au développement communautaire, aux zones mines impactées, n'a pas de mines qui sont mines créées à 9 km. Où est le colso, Joe, car Robino est forageux, qui est d'autres sauts dauphins, ainsi de suite, ou bol baraque. Au développement communautaire, on est du goût d'eau, du goût triou, animerio, animer la cau, ou si vous bat, rinoke, ou cas yorola, kafu aha amba ko bende la ina sanga amba ko bende la ambe ni kambe ni kambe ni ke amese ka ni kambe se ka ni ke aku amese ka bende ma donc mais au lieu de fana be abarata ou be bara choisi ou ba mo choisi donc ou ba mon temps choisi ça dit on est jugé parti
en même na au yereta a fo ambe ni ne fesa nuka
empo oui abe ko tu me fo abe fo mais abe fo abe fo mais atekere wa fo ni de priorité. Parce que maintenant, les priorités, malheureusement, c'est quand même la consommation. Parce qu'il faut la langue métale à Tabakoto, développement communautaire. Mais si ça, primature, on a enquête de là. On va la couvrir au Djabika, on va la coquer. Il faut le contrôle général des services publics par rapport au développement communautaire, au bien vivant. Donc, au développement communautaire, le conseil des siècles associé l'Intal, ou Tangwela, là. Alors que s'il y a déjà deux communes qui sont intéressées, le conseil des siècles qui s'en là. Mais ni Bitugol, ni Ngongoto, ni Tabakoto, le conseil de Sagrivelé, et des réunions pour le développement communautaire. Donc, développement communautaire, mairie, on débat. C'est à qui mairie, on est quand il y a mairie. Le Béta assisté. Donc, minimum, quand il y a priorité, parce que tout le monde a priorité. Maire de Baka a priorité. Selon son schéma, à Capé de Sec, à Omendla, allez d'abord, ni n'est qu'à priorité, ni Ron. Donc, normalement, on est quand même à Kaira, Minoula, Aïnike, développement communautaire. On y revient. On y revient. Chacun a le droit et le devoir de dire honnêtement, on y revient. On y revient. Je sais que même au niveau des collectifs, normalement, on y revient. Donc, nous, on y revient. On y revient. Transparence, information, on y revient. Malheureusement, l'information n'est pas assez conservée. C'est ça le problème du Mali. Il y a un problème qui est entre Kounafouni, John John D, Minni Minkera, à Kera Tchoudima, John Yake. Mais nous sommes tous les clients de la collectivité. Vous n'avez pas tenté de ça. Pas tenté. Vous devez aller vérifier que non. Le versement de la patente, vous n'avez pas de patente. La patente. Mais il y a une subvention. Ou bien don de mine, ce n'est pas vrai. Je défie qui que ce soit. Mine, si tu es mis, c'est qu'il faut qu'elle est dormée, qu'elle est dit. Femme. Faut un an, au sana, l'oulou nana et moteur l'audit. Un groupe qui n'a pas pu, qui n'a jusqu'à présent marché. Pour la population de Kenya. A dire à Mérima, à dire à Kaman, on va marcher à Maman. À ce qu'il va satisfaire. Par contre, au lieu de source d'énergie utilisée, ni gouvernement a fouillé. Il faut impliquer là, vous savez qu'il y a vous savez qu'il y a en charge. Compagnie Kenendro, vous savez qu'il y a en charge en matière d'électricité. Mais il faut que le gouvernement s'implique. Aute nani EDMI, aute société minière obligée qu'il y a en charge. Et aute nous devons signer qu'il y a dans 15 ans, 20 ans, qu'il y a sera un désert. Ni kara, ni kouta faukata, namata bakon nafle. Nayo bakon nafle. Batté Kenyama, Malikono. Sénégal, par contre, Mitra Sénégal, frontière là, c'est la verdure. Mais du côté malien, c'est des... à Béfalé, Belé là. Drague Bola, on est pour lui.
Monsieur le maire, Yari, pourquoi Aute et développement communautaire de Wadjibia et société minière Nounouka?
Parce que sauf en ayant la session que PDC Kono, programme Bamboula en bas d'Ouma, Ougande Menaï. Bon, village Moufana, président d'Assera Roma, au Fonambe Renault Assisi, investissement Mounganga Kedou Mounamba Fouye. Mais où a priorité dedans? Où a fait de Mounsebou et Bodeke? Voilà.
Yari, à nous, au-delà qu'à Force 600, par exemple, Aute sigia nama ni développement communautaire ni nama ni besoin satisfait.
Le gouvernement au cours de Yamara Atambul. Voilà.
Et ne siga manifola. Ma sœur, ni les sociétés minières ou les fonds fena, gouvernement de Nola, ils sont complices.
Merci.
Ils sont complices parce qu'ils ont leur part là-dedans. Ou tu sais qu'à gouvernement tu sais qu'à ou tu sais qu'on est obligé, ou tu sais qu'on est là. Ma fille s'en fallait. Le gouvernement sait que Niedou là. Parce qu'ils sont complices du ministre jusqu'au du ministre jusqu'au dernier employé. Ils sont tous complices. Nous n'y a fini encore d'un dollar. On est à l'occasion d'Inama. Bêta. Je vais parler. Je vais parler avec toutes les preuves. Tu sais comment qu'on fait? Je vais parler avec toutes les preuves. Ou tu sais que vous obligez. Qu'on est que c'est la rébellion. Elle est intentionnée à marcher. C'est les militaires qui viennent. Où est le soutien que un doyen sitting. Vous voyez, message de Bla, c'est les militaires qui viennent de Kai, de Bamako, pour nous mater. Le droit à la marche, le droit à un sitting, le droit à une revendication syndicale. Au moment arrêté, à la canate, que Kirika Blaini, Barakela, donc Kirika Blani, Minou Moroche, Kagata, tribunal de travail, instruction de travail à Kai, au moment de l'Ikaté, il faut le dire, Alikatoui, qui perd le procès. Mais ils sont tous complices, ils sont tous corrompus. Mais en mettant mis, on ne peut pas, en tant que Fantewa, en tant que Gordo, on ne sait pas. Wallahi, ni en tant que Fantewa, on ne sait pas. Maintenant, on va mater. Ils viendront nous mater ici. Pour c'est une rébellion.
Fonsibi Keita, Yari, Fera Jumaneba, Abolobi, Yassa, Kinyeba, Kaubeseka, hera munu be nafolo munu be kenye ba no nafabise ga se kenye ba koma
ah madam kenye ba kunya be gouvernement ne bulle ah le kuna sin ko esclavage be kay region esclavage be kay region mais an koni kenye ba ya an koni be esclavu ye parce ante sin kay dal maka a gomba rebellion ko la nawo to ko rebellion ko donc ambi dade. Sinon, Kenya va vivre en esclavage aujourd'hui. Ils quand même font, ils sont encore des rebelles. Alors que le gouvernement m'a aussi de Kenya là. Fuite Baraka, fuite Ben, parce que le ministre de l'Élysée n'y a pas là. En qu'un peu de loi, l'équipe courante maintenant, une transition, on va qu'il voulait Kenya Bako. Sinon, deux mentara, sans sagi, fuite Mania Kenya. Foi, quando me engadi a ifanad, fui manhã que nem vangar bulu. Curamana, jima ensale robe, isila mambara, acabou yang vá bom co. Sabe a caque telefone, já nem cai telefone. Longo, anco le, fui te ang governo ba assim rolling a beca.
Monsieur le maire, yari o aleo de maneta leno obolo yasa que nem vaco beseca. Heram be na folo mun be kenye ba yanno population be se ka bénéficier la to gamna
wala un bon bloc ni c'est pour que kanga doulans présenter chaque fois ni nyemo na na comme comme la folo ya fo chume e collectif yo konu bousse ko ke même na fura me délégation de wala ka société civile frala ka ku social nu pe frala ka ta ka doulans présenter anga problème yemu ka ni fuye nu be se kandem parce que tant que nous avons fait le gouvernement de Mouliquijo, car la population de Mouliquijo, la population de Ronsera Fosque, la population de Marche ni Mankande, au marché de Mankande, Prédaya Foutoum, Mumbo Kofé, Bebo dans ça. C'est ça, même nous avons fait pour que la douleur se présente à Mouliquijo, parce que Mounkera est Bessra. Voilà.
Chakou Marco Mara.
Ok.
Allez.
Madame, une question de Yarané. Pour que Angaseka Bono, Angaseka. Et d'ingédaï, le bout du tunnel, il faudrait que, folo, c'est bien mimbé, ou c'est bien câble à crève carrément, nous avons le code minier. Le code minier malien n'est pas à l'avantage du Mali. Bébodo, malien, bébodo, président Bourdon, ministre Bourdon, société minière Bourdon, population Bourdon, ça m'a fait ni calana, ni doni, calibado, code minier, mien malikono. C'est pas possible. Pourtant, en teganatata, Gana ya retao. Code minier là, manamana kote keo. Parce que ce n'est pas les portants seulement qui doivent faire. Il y a la peur de la collectivité. Ou takanga solo. Sanumbebo, naflumbebo. Takanga solo là. Tant que code minier de Maïlema, pour que Mali gouvernement kaseka. Mali, on voit combien de pourcents. Allez, témoignez sur. Il y a du coulo. Tu te laisses parce que tout simplement. Qu'on a moqué, qu'on a oublié ta roue. Qu'on a oublié, qu'on a oublié maintenant. Ni ma carrière, qu'on a oublié, qu'on a oublié, qu'on a oublié. Pour qu'on a oublié, qu'on a oublié. Mais tout le monde veut avoir le bonheur tout de suite. En bain, il y a trop de choses. Non, il faut qu'on a oublié, qu'on a oublié, qu'on a oublié. faut de ka dabla mali kon no dabla la mali kon sa ambe tant que code minier et puis code minier et politique mo ko sembala parce que ça assemblée c'est eux qui foutent tout en l'air ou voir de douma min kadou ça texte parce que texte orientation ka taron botaye mais c'est pas vrai. Ce n'est pas la volonté de la population. Ce n'est pas la volonté du Mali même. Le Mali est pris en otage dans le code minier. Le code minier, ça n'arrange pas le Mali. À s'écrire, à décrier. Djigoni Maya, il a décrié à plusieurs titres, à plusieurs reprises, qu'à premier ministre rencontré, qu'à société minière rencontré, impossible. Mais tant qu'à le code minier, il est là. Le code minier, il est là.
Monsieur le maire, et fana klinata yo yo code minier ka fali
effectivement parce que code mbessa anga na fatala jamana ranga na fatala bebod no comme aya fuchume et kunte di kunte go faut que gouvernement ragi jajoro la ka decision de uta pour que code minier ga changer son na faka sepema voilà.
Fausubi Keita, et à Fanakli Nata et code minier au Kafale.
Code minier a l'air changé parce que code minier manque en gaké et population ta calam. Avec Yavani, nous faisons la Kenyva circuit là. On compte les dits à Ninuma pour que ça nous raboye. Nous faisons faire ni ça nous raboye. Mon rôle est de dire à Ginuma pour que ça nous raboye. Ah, Ningo, là, on a un code Sarian Kassi. Dugutigi lu ta kalama kenya ba cercle mo wolé re ta kalama eso ko bebe an koni on trouve rien là dedans on gagne pas kenya ba ne gagne pas voilà
siga faba avec assez a kuncha yoma chef mara kamara yari kuma kan la bande mene bi bolotela la parce que ya ça et kenya ba ka ou se ka profiter kenya ba na folo la to kamna.
Merci, madame. Il y a un photo comme ça. Avec mon rôle, je suis en train de se faire. Je suis en train de se faire. Je suis en train de se faire. Il faut que ce qui est faux, c'est. Ni sigi ma forma ke bebati kun fe min kadimi e bofo mi mirabe min e bofo jo bebulo jo tegulo e kon bafo aninde do ninde do ninde do maintenant ni pesigra grokle ni fromba kra o non de kenya bayref ya ayre dama ni ngon ti afa kama fle anga tasraf comme i angira tru mi fulla kafo am bafo ka ke region antara kai ko ya abafo ka ta ki ta fe wala ki ta amana wala de am bafo ka ke region de abena kanabe parce que si tu as région a bénéficié bi ni Kenya va ni Kenya va quoi avec région bi avant mériter parce que fin bébé Kenya va na kara région fin ça va bébé avant mériter ce que ça fait t'attends mais c'est que la mata parce que c'est que la mata est niveau ça va région bi ça na sans faire la fin abika donc état au final donc la maintenant kara région a bénéficié gouvernement de l'État donc fin ça va bébé am si kanya na boya. Sincèrement, et puis à ton nom, tu vas voir ce qu'il y a vraiment. Donc, région là, cercle là, commune là, mais c'est qu'il faut des bénins, il faut encore se dire qu'il y a des bénins, il faut aussi ça, il y a des bénins. Nous, on va voir, 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 on c'est avec le comité Mali là, il m'a comme président d'État sur le cahier. Mais il ne faut pas qu'il peut être président félicité. Eh non, tu es réussi. Il va être en pompe. Mais parce qu'il va être en info, avec votre télé là, il va être président de félicité. Aïe, mais il va être en train de se décrire. Gouvernement, son nom, il va être en train de se faire. Il va être en train de se faire. Donc, il va
être en Demba Jawara. Et Fanakil Nataye Oyewa, Kosi Kafoba, Korebunani, a solution à faire.
Oui, solution, mais madame Bemoufie, Min Bekinyeba, cercle là, Amenade, Abessan Chamandeu, Chenis Samgoy. san o san o san mugan kɔnɔ ka taa alfa tile la ka na bila ATT tile la fo ka na bila IBK tile la delegasiɔn bɛ na yan u b'an da u b'an ɲininga gɛlɛya nin fɔra k'a fɔ segi kɛra gɛlɛya nin kan ka ca guvɛrɛnɛman si tɛ se k'a fɔ k'i nanɛ sigi k'i tɛ kɛɲɛba gɛlɛya kalama problɛmu min bɛ yan ka taa kuranko la fo jiko fo sirako fo adamadenya taga bolo sanje wɛrɛ a bɛ furi conseil économique et social nana ka question fɛn yan k'u bɛ taa ka régle fɛn bɛ furi san o san bɛ délégation de sɔrɔ yan mun bɛna ɲininga hamina ko ye mun ye mun gɛlɛya bɛ yan a bɛ fura dugutigiw y'a fɔ musow y'a fɔ denmisɛnw y'a fɔ dina ɲamɔgɔw y'a fɔ y'an gɛlɛya bɛɛ b'a kalama an ka ni ɲɔgɔn nɛgɛ n'i ko be i bɛ kuma k'a fɔ sigafo dɔ kɛra la sigafo caman kɛra bamako kuma caman fara si tɛ ba sira fɛ ne kɔni vraiment ne bɛ ala deli ala ka kɔmi fɔlɔ la fɔlɔ ala ka gouvernement na mun hakili bɛ se ka bila kɛɲɛba ko k'an dɛmɛ sinon dɛ kɛra i mana fɛn fɛn fɔ i t'a si a si tɛ ba sira fɛ a si tɛ ba sira fɛ an kɔni an bɛ ala deli ala ka sabu ɲuman d'an ma dɔrɔn pour que kɛɲɛba ka se ka ɲamɔgɔ gouvernement dɔ ka na mun yɛrɛ bɛ hami kɛɲɛba la ka hami kɛɲɛbadenw na k'a don nafolo min bɛ kɛɲɛba yan k'a fɔ fɛn tɛ sɔrɔ a la kɛɲɛba ni nin de ka kan o ka dun ka fɔlɔ ainsi de suite sinon i ye mun fɔ n'a tun fɔra o bɛ yen population b'a fɔ ke minnu tɛ sigi ni nin man kɛ mɛ a tɛ ku an na n'i y'o kɛ fɛn wɛrɛ bɛ bɔ a la i bɛ ɲina i bɛ ka population di pagali ma komi société civile y'a fɔ cogo min même cercle mun n'a jenina mɔgɔ si diyaɲɛ ko tɛ dusukasi de bonyana mɔgɔw n'i tora la a don civiliw sara fɛn man fɔ a kuma yɛrɛ man fɔ arajo la a man fɔ telela k'a fɔ mɔgɔ sara mɔgɔ sara fɛn mun na mɛ ni gouvernement mɔgɔ kelen jogira dɔrɔn o bɛ fɔ cercle jenina mɛ mɔgɔ n'u tora la dɔw ɲɛ tira dɔw senw kari la bali bɛ an denw dɔw la olu kɛra fosi man b'a la même ka na k'a fɔ ni ko kɛra yɔrɔ wɛrɛ u bɛ taga cogo min ka don dɔ di enveloppe dɔ di pour que mun sara ala kɛ nɔnɔ o si man kɛ an kɔni an bɛ yan de ala k'an dɛmɛ dɔrɔn an b'o de fɔ ala ka sabu ɲuman d'an ma ne bɛ se ka mun fɔ o la ko de
Fausubi Keita yari mun ne bɛ bolo ka fara kuma kan
a kɛɲɛba kɛ région ye ni kɛɲɛba kɛra région de 6 ans kɛɲɛba hali bɛ a ni diya sɔrɔ minnu lɔgɔn parce que a kɛtɛ ɲawayandi baara dɔ bɛ kɛ région kɔnɔ yan ne ko ni ŋɔlɛ
an ka bi sigikafɔba kun sigilen do kɛɲɛba kɔnɔna la an tun bɛ ka kuma kɛɲɛba sɔrɔko kan yari jɔni ne bɛ kɛɲɛba sɔrɔ a nafa bɛ se jɔni de ma jɔn ne b'a a tɔnɔbɔ an ka bi sigikafɔba kun ɲɛsinnen do o de kan an ka maa welele o tun ye Cheikh Umar Camara ye ni ale ye conseil de cercle vice président ye mɛri ka jɔyɔrɔ faba ale ye kun ye Denba Jawara ye ale ni société civile ma kun b'an bolo ni o ye Fausubi Keita ye ne yɛrɛ kun ye Asetu Kante ye aw bɛɛ lajɛlen ni ce aw ka kulomajɔ ni aw ka filɛli la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma
Le grand dialogue
Sigikafoba
Edowani
wa Makara
Le grand dialogue l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio
Chenne Berry
Halo Mondi
Chenne Berry Sigikafoba